Θεός ημών πάντοτε νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αγγίσαν αντίξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμουν εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εθιμάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες του Παναχάντου σου μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν.
Λοιπόν, με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, αρχίζουμε και φέτος τους κύκλους μας. Και το πρώτο θέμα θα είναι η ανάλυση του συνθήματος, το «Υιέ μου, δώσ' μη συν καρδία», μαζί με ακόμα 2-3 θέματα όσο να ολοκληρωθεί. Πριν πω αυτό, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι θα έχει το βράδυ μία αγρυπνία εδώ επάνω στο ναό προς τιμή του Αγίου Ιγνατίου και Επισκόπου Μυθύμνης. Και αν θέλετε μπορείτε να έρθετε 8 με 12 και 10 περίπου. «Υιέ μου, δώσ' μη συν καρδία» από τις Παροιμίες, Παλαιά Διαθήκη, 23ο κεφάλαιο, 26ος στίχος. Υιέ μου θα πει παιδί μου, παιδί μου δώσ' μου την καρδιά σου. Έτσι μεταφράζεται το «Υιέ μου, δώσ' μου την καρδία». Και απευθύνεται ο Θεός σε όλους μας. Όλοι είμαστε παιδιά Του. Είμαστε Υιοί Του κατά χάρη και θα λέγαμε δυνάμει, δηλαδή είμαστε προορισμένοι να γίνουμε παιδιά Του και πραγματοποιούμε αυτό, γινόμαστε δηλαδή και πραγματικά Υιοί Του όταν τηρήσουμε τις εντολές και ενεργοποιήσουμε και κρατήσουμε ενεργό σε όλη μας τη ζωή αυτή τη χάρη που πήραμε στο Άγιο Βάπτισμα. Προσέξτε λοιπόν, λέει «Υιέ μου», δηλαδή παιδί μου. Δεν μας αποκαλεί ο Θεός δούλους Του, ούτε υποτακτικούς Του, ούτε δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο, αλλά μας λέει παιδιά Του, μας λέει υιούς Του. Και στην Καινή Διαθήκη στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λέει πάλι «Ουκέτι λέγω ημάς δούλους, δεν σας αποκαλώ πλέον δούλους, αλλά υιούς, παιδιά του Θεού». Και πάλι λέει «Εμείς φίλοι μου είστε, είστε φίλοι μου». Δηλαδή σας αγαπώ και σας αγαπά και ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα. Το πρώτο λοιπόν αυτό, ότι δεν πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε ξένοι ή ότι είμαστε υποψήφοι να τιμωρηθούμε και ο Θεός είναι ένας αστυνομικός ή ένας ο οποίος έτοιμος να μας εκδικηθεί με το σπαθί του να μας κόψει το κεφάλι, κάθεται από ψηλά και μας εποπτεύει και μας ελέγχει συνεχώς και μας παρακολουθεί, μην τυχόν και κάνουμε το παραμικρό λάθος για να μας στείλει στην κόλαση. Όχι, ο Θεός δεν είναι έτσι. Ο Θεός είναι Πατέρας, αφού μας ονομάζει Υιούς Του και ο ίδιος μας δίδαξε να ονομάζουμε τον ίδιο Πατέρα. Ο Χριστός μας, όταν μας δίδαξε πώς να προσευχόμαστε στον Θεό, μας είπε να τον αποκαλούμε Πατέρα. Άρα είμαστε παιδιά Του. Και όπως τον Πατέρα μας έχουμε ένα θάρρος, έχουμε μία ελπίδα, έχουμε μία αγάπη, έχουμε και μία βεβαιότητα ότι δεν θα μας εγκαταλείψει, δεν θα μας αφήσει, δεν θα σταματήσει να μας αγαπάει. Παρόλο που είναι και αυτός ένας άνθρωπος αδύναμος, πολύ περισσότερο πρέπει να σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα για τον Θεό και να τα πιστεύουμε, ότι ο Θεός δηλαδή μας αγαπάει με μια αγάπη άπειρη, σταθερή και αιώνια. Πάντα ο Θεός μας αγαπάει και θα μας αγαπάει. Και όλους τους αγαπάει, ακόμα και αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε κοντά Του και θα πάνε στην κόλαση, γιατί δεν θέλουν να πάνε μαζί Του. Και αυτούς θα τους αγαπάει. Όπως και τον διάβολο τον αγαπάει και θα τον αγαπάει αιώνιο όπως όλα τα πλάσματά του. Το δυστύχημα είναι ότι ο διάβολος δεν αγαπάει τον Θεό και δεν θέλει να είναι κοντά του. Και μετά λέει δώσμη συν καρδία. Μετά ο Θεός μας λέει τι να του δώσουμε. Δεν μας ζητάει να του δώσουμε κάτι άλλο. Προσέξτε το αυτό. Δεν μας ζητάει να του δώσουμε χρήματα. Να του δώσουμε κάτι άλλο σαν θυσία, όπως κάνανε οι αρχαίοι, θυσιάζανε ζώα ας πούμε, ή χύνανε το μέλι, κάνανε σπονδές, ή ακόμα πολύ χειρότερο, κάνανε θυσία τα ίδια τα παιδιά στους θεούς που ήταν νομιζόμενοι θεοί και ουσιαστικά ήταν δαίμονες. Δεν μας ζητάει τέτοιο πράγμα ο Θεός. Αλλά τι μας ζητάει? Μας ζητάει το βαθύτερο είναι μας. Το κέντρο της ζωής μας, το κέντρο της ύπαρξής μας, το κέντρο του σώματος που είναι η καρδιά, αλλά και το κέντρο της ψυχής που είναι πάλι η καρδιά. Γιατί όπως λένε οι Άγιοι, στην καρδιά υπάρχει και η ουσία της ψυχής. Γιατί και η ψυχή έχει, όπως και ο Θεός, έχει ουσία και ενέργεια. Τελείως διαφορετική βέβαια η ουσία της ψυχής από την ουσία του Θεού. Δεν ξέρουμε τι είναι η ουσία του Θεού. Αλλά έχει και η ψυχή μια ουσία και αν θέλετε έχει και ελάχιστο κάτι, ίσως και ελάχιστο βάρος. Αυτή λοιπόν η ουσία είναι στην καρδιά και αυτή την καρδιά θέλει ο Θεός να του τη δώσουμε. Όχι λοιπόν τα λεφτά μας, όχι να κάνουμε τάματα, να του δίνουμε υποσχέσεις, όχι να του λέμε ωραία λόγια και μακριές προσευχές, όχι να ανάβουμε λαμπάδες μεγάλες ή μικρές ή πολλές ή λίγες. Αλλά τι, εμάς τους ίδιους θέλει. Δεν θέλει τα γύρω από εμάς, όπως θα έλεγε ο Μέγας Βασίλειος, δεν θέλει τα σα ή τα περί σε, τα δικά σου ή τα γύρω από σένα, αλλά θέλει εσένα, τον ίδιο. Εμάς τους ίδιους θέλει λοιπόν και τίποτα άλλο. Γι' αυτό και μας το είπε, ότι «Ου πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε, σελέστε στη Βασιλεία των Ουρανών». Πολλοί λένε «Κύριε, Κύριε», αλλά η καρδιά τους πόρο απέχει, είναι πολύ μακριά από τον Κύριο. Και ο Χριστός δίνει αυτό, την καρδιά. Και πώς δίνεις την καρδιά? Με το να κάνεις το θέλημα. Γι' αυτό λέει ποιος θα μπει στη Βασιλεία, αυτός που πει το θέλημα του Πατρός μου. Θα πεις γιατί δεν λέει το δικό μου θέλημα? Γιατί είναι ταπεινός, άκρος ταπεινός ο Θεός. Και λέει το θέλημα του Πατρός και όχι το δικό μου. Αλλά το θέλημα του Πατρός είναι και δικό του. Είναι και του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, αυτός που τηρεί το θέλημα του Θεού, αυτός μπαίνει στη Βασιλεία, γιατί αυτός αγαπάει τον Θεό, αυτός τηρεί την πρώτη εντολή, η οποία ακριβώς είναι να αγαπήσει τον Θεό εξ όλης της καρδίας. Δίνει την όλη του καρδιά στον Θεό. Όχι λοιπόν τα πράγματά σου, όχι κάτι άλλο, αλλά εσένα. Θέλω την καρδιά σου και ό,τι αυτή περιέχει. Όταν λέμε καρδιά εννοούμε και τα συναισθήματά μας και τις επιθυμίες μας και τη βούλησή μας, αλλά ακόμα δυστυχώς και τις αμαρτίες μας, από τις οποίες μολυνόμαστε και οι οποίες ξεπηδάνε από την καρδιά, όπως μας είπε ο Χριστός μας. Εκ της καρδίας εξέρχονται λογισμοί μοιχείας, πορνείας, φθόνου, ζήλιας, κακίας και πάρα πολλά άλλα άσχημα πράγματα, και όλα αυτά ο Χριστός τα ζητάει, τα θέλει για να τα εξαλείψει, για να μας συγχωρήσει και να μας αγιάσει και να μας σώσει. Και αφού τα καθαρίζει όλα τα άσχημα, μετά να γεμίσει την καρδιά, η οποία πλέον θα είναι άδεια από αυτά, και θα υπάρχει χώρος να τη γεμίσει με τη χαρά του, την άπειρη χαρά του. Αυτός είναι ο σκοπός της δημιουργίας. Γιατί έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο? Είχε ανάγκη ο Θεός από τον άνθρωπο? Καθόλου. Καμία ανάγκη δεν έχει ο Θεός από τίποτα. Όπως είναι, είναι απείρως μακάριος και ευτυχής. Δεν χρειαζόταν εμάς για να είναι μακάριος, αλλά μας φτιάχνει για να μετέχουμε εμείς στη δική του μακαριότητα και να είμαστε κι εμείς μακάριοι όπως αυτός. Από άπειρη λοιπόν αγάπη μας φτιάχνει και θέλει αυτή η σκέψη του, αυτή η βούλησή του να πραγματοποιηθεί, και πραγματοποιείται μέσα στη ζωή των Αγίων και όλων των χριστιανών των δικαίων που πεθαίνουν τουλάχιστον εν μετανοία. Αυτοί όλοι μετέχουν στην άπειρη μακαριότητα του Θεού. Γι' αυτό ζητάει την καρδιά μας, για να την καθαρίσει και να τη γεμίσει. Όσο ο άνθρωπος δεν δίνει την καρδιά του στον Θεό, είναι δυστυχισμένος. Γιατί δεν έχει αυτή τη χαρά του Θεού και δεν μπορεί να την έχει ποτέ. Γιατί δεν χωράει η καρδιά του τίποτα. Έτσι είναι γεμάτη με τα πάθη που έχει ο άνθρωπος, ο μακράν του Θεού, αυτός που λέμε ο παλαιός άνθρωπος. Έτσι, η καρδιά του είναι γεμάτη από το εγώ του, από τα εγωιστικά του θελήματα, τις επιθυμίες και τα άλλα πάθη που πηγάζουν από αυτό το κυρίαρχο πάθος, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Τα ξέρετε τα άλλα πάθη που είναι η φιλιδονία, η φιλοδοξία και η φιλαργυρία. Έτσι, η καρδιά του ανθρώπου λοιπόν που δεν έχει δοθεί στον Θεό είναι γεμάτη με αυτά. Άρα δεν έχει χώρο για να δεχτεί τίποτα άλλο. Και αυτό ούτε και η οικογένεια σωστή μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν. Έτσι, ούτε και παιδιά μπορεί να κάνει σωστά, γιατί και τα παιδιά του δεν τα αγαπάει σωστά. Ούτε και να σωθεί μπορεί, γιατί και τον εαυτό του τον αγαπάει σωστά. Τον αγαπάει αρρωστημένα. Και ούτε και κανένα άνθρωπο αγαπάει. Δηλαδή αυτό είναι δυστυχία για όλη την κοινωνία. Αλλήμον αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, κυβερνήσει, πάρει μια δημόσια θέση, θα είναι δυστύχημα για όλη την κοινωνία. Γιατί ακριβώς δεν αγαπάει κανέναν. Αγαπάει μόνο τον εαυτό του. Να πώς ερμηνεύονται τα σκάνδαλα, έτσι, των πολιτικών, των αρχόντων κλπ. Γιατί? Γιατί ο άλλος δεν έχει καθαρίσει την καρδιά του, οπότε δεν έχει χώρο να χωρέσει κανέναν μέσα. Ούτε άλλο συνάνθρωπο, ούτε την πατρίδα του. Κανένα δεν αγαπάει. Να πώς εξηγούνται όλα αυτά που τα βλέπουμε κάθε μέρα. Αν λοιπόν δώσει την καρδιά σου στον Θεό, έχεις μετά τη δυνατότητα να αγαπήσεις και τον πλησίο. Να αγαπήσεις τον Θεό πρώτα-πρώτα και μετά και τον πλησίο. Ο Θεός θα σου δώσει αυτή την αγάπη. Και μας ζητάει να του τη δώσουμε την καρδιά μας αυτοπροαίρετα, όχι αναγκαστικά, δεν μας αναγκάζει. Εδώ είναι η ευγένεια και το μεγαλείο και η λεπτότητα και η ταπείνωση του Θεού. Ενώ μας έπλασε, αυτός μας την έπλασε και την καρδιά και όλη μας την ύπαρξη και τη ζωή, δεν μας την παίρνει η δική του έτσι όπως τα λέγαμε αναγκαστικά. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μας τη ζητάει να το τη δώσουμε εμείς από μόνοι μας. Γιατί σέβεται ακριβώς το δώρο που λέγεται ελευθερία. Και εδώ είναι η απάντηση πάλι σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει Θεός, αφού υπάρχει τόση δυστυχία και τόσο κακό και τα μωρά πεθαίνουν έτσι από αρρώστιες και γίνεται τόση πόλεμη και τόση αδικίες. Γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός? Μα ακριβώς γι' αυτό δεν επεμβαίνει ο Θεός. Γιατί μας έκανε ελεύθερους. Αν κάθε φορά που έκανες ένα λάθος επενέβαινε ο Θεός, σήμερα δεν θα υπήρχε κανένας από εμάς. Τη στιγμή που πήγαινες, ας πούμε, να κλέψεις, να σου κόβει το χέρι. Την στιγμή που έκανες μια κακή σκέψη να σου έπαιρνε το μυαλό, να σου κόβει το κεφάλι, ας πούμε, τελείωνες μετά. Συνέχεια όμως αμαρτάνουμε και ο Θεός μας αφήνει να αμαρτάνουμε. Μας επιτρέπει να αμαρτάνουμε, δηλαδή να τον προσβάλλουμε, γιατί ακριβώς σέβεται αυτή την ελευθερία και σέβεται αυτό το όχι που του λέμε. Συνεχώς, πολλές φορές. Δεν φταίει λοιπόν ο Θεός που υπάρχει το κακό στον κόσμο, αλλά εμείς φταίμε διότι θέλουμε να το κάνουμε το κακό. Αυτοπροαίρετα το κάνουμε. Και ο Θεός μας έχει δώσει την ελευθερία και τη σέβεται. και δεν μας την παίρνει πίσω. Βέβαια βάζει κάποια όρια, ευτυχώς. Γιατί αν δεν έβαζε και κάποια όρια στην κακία μας, θα είχαμε αυτοκαταστροφή προβολού. Και έτσι υπάρχει το λεγόμενο φυσικό κακό. Υπάρχουν διάφορες πλημμύρες, σεισμοί και λοιπές καταστροφές, οι οποίες κατ' οικονομία παραχωρούνται από τον Θεό για να περιορίζεται το κακό το δικό μας. Και να ερχόμαστε σε κάποια μετάνοια και συνέστηση. Βλέπει το 1940 που ήρθε αυτός ο πόλεμος, πως οι άνθρωποι τρέχαν στις εκκλησίες και μετανοούσαν. Αλλά ο Θεός θέλει που γίνεται πόλεμος, όχι βέβαια, εμείς θέμε, με την κακία μας. Και αυτός το παραχωρεί, το αφήνει, γιατί βλέπει ότι και μέσα και από αυτό θα βγει κάτι καλό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρού. Ο Θεός μας άφησε ελεύθερους, μας έδωσε ελευθερία, αλλά δεν μας άφησε και τελείως. Ως ένας μανιώδης εραστής, όπως λένε οι άλλοι, σαν ένας μανιακός εραστής, μας κυνηγάει, χτυπάει συνεχώς την πόρτα της καρδιάς μας και μας ζητάει να εισέλθει σε αυτή, να μπει μέσα, όχι σαν ένας περαστικός, σαν ένας που κοιτάει το δικό του συμφέρον, αλλά σαν ένας που θέλει να μας υπηρετήσει. Θέλει να μπει μέσα στο σπίτι μας, στο κέντρο μας, το κέντρο της ύπαρξής μας και να μας διακονήσει. Γι' αυτό και λέει ότι αν μου ανοίξετε θα ζωστώ την ποδιά και θα σας κάνω το τραπέζι. Εγώ που υποτίθεται ότι είμαι ο φιλοξενούμενος. Και ζητάει και χτυπάει μια ζωή. Δεν χτυπάει μια στιγμή μόνο, συνεχώς έστικα, λέει, επί την θύρα και κρούω και περιμένει να το ανοίξουμε. Εάν το ανοίξουμε, λέει στην Αποκάλυψη, στο τρίτο κεφάλαιο, στον 20ο στίχο, θα μπω μέσα στο σπίτι σας και θα δειπνήσω μαζί σας και θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, σαν και αυτή που έχει κάποιος που κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον άλλον. Η καρδιά μας που ζητάει να την καθαρίσει ο Θεός και να την γεμίσει με τη χάρη Του και τη χαρά Του είναι γεμάτη από κάθε είδους ακαθαρσίας. Είναι ταλέποροι, είναι πονεμένοι, είναι ακατάστατοι, χωρίς χώρο καθόλου ελεύθερο ούτε για τον Θεό ούτε για τον συνάνθρωπο. Και μόνο ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να την καθαρίσει, να την αναπαύσει, να την ηρεμήσει, να την κάνει να χωρέσει αυτόν τον ίδιο, ο οποίος είναι αχώρητος παντή. Και όμως αυτός που είναι αχώρητος παντή, που δεν χωράει πουθενά δηλαδή, χωράει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, ταπεινώνεται και κατοικεί εκεί μέσα, όταν ο άνθρωπος του το επιτρέψει όμως. Χρειάζεται να γίνει μια συνεργασία Θεού και ανθρώπου. Και τότε η καρδιά γίνεται αυτό που πρέπει να είναι πάντα. Να είναι ένας ναός, να είναι μια Αγία Τράπεζα, να είναι ένα θυσιαστήριο του Ζώντος Θεού. Γι' αυτό πλάστηκε η καρδιά μας, γι' αυτό πλάστηκε ο νους μας, γι' αυτό μας δόθηκε από τον Θεό, για να είναι ένας ναός και ένα θυσιαστήριο όπου συνεχώς ο άνθρωπος θα λατρεύει τον Θεό. Σε αυτό το θυσιαστήριο, σε αυτή την Αγία Τράπεζα, ως ιερεύς με το γενικό ιερατικό αξίωμα που έχει πάρει από τον Θεό. Και σε τι συνίσταται το αξίωμα του ιερέα, τι κάνει ο ιερέας? Ο ιερέας παίρνει τα δώρα του Θεού, αυτά που μας δίνει, και τα ξαναδίνει στον Θεό, ευχαριστώντας τον. Αυτό το κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Παίρνουμε τα δώρα του Θεού και διά του ιερέως τα ξανά προσφέρουμε στον Θεό. Τα σα, εκ των σών, σι προσφέρουμε. Κατά πάντα και δια πάντα. Για όλα όσα μας έχεις δώσει και εμείς σου ανταποδίδουμε αυτά που μας δίνεις πάλι. Γιατί δεν έχουμε και κάτι άλλο. Γιατί μόνο εσύ ουσιαστικά υπάρχεις και ό,τι υπάρχει είναι από σένα. Άρα όλα είναι δικά σου και εμείς ήδη είμαστε δικοί σου. Και για όλα σου προσφέρουμε αυτά τα δώρα. Αυτή τη λειτουργία θα πρέπει ο άνθρωπος να την κάνει συνεχώς στην καρδιά του. Αλλά πώς μπορεί να την κάνει όταν η καρδιά είναι βρώμικη. Μπορεί ένας ναός και πολύ περισσότερο ένα ιερό να είναι βρώμικο, να είναι βεβηλωμένο, δεν επιτρέπεται. Όμως δυστυχώς έτσι είναι η καρδιά του ανθρώπου, όσο ο άνθρωπος δεν έχει μετανοήσει. Είναι ένα ιερό βεβηλωμένο, όπου έχουν μπει μέσα ζώα, ακάθαρτα υπάρχουν ακαθαρσίες και όλα αυτά βρωμιές. Αν σκεφτεί κανείς αυτή τη φοβερή εικόνα να μπει σε ένα ναό που να βρει τέτοια πράγματα, πόσο θα λυπηθεί σε μια εκκλησία που να είναι μέσα ζώα και βρωμιές και κοπρίες. Έτσι είναι και η καρδιά του ανθρώπου, όσο δεν έχει δοθεί στον Θεό. Είναι βεβηλωμένο θυσιαστήριο. Γι' αυτό μας ζητάει λοιπόν ο Θεός την καρδιά, για να την ξανακάνει ναό, να την ξανακάνει άγιο βήμα και ο νους που είναι το κέντρο της ψυχής να γίνει το θυσιαστήριο, να γίνει αγία τράπεζα. Και πάνω στο νου να μην υπάρχει τίποτα παρά μόνο η μνήμη του Χριστού. Όπως πάνω στην αγία τράπεζα δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα. Μπορεί να βάλεις εκεί πάνω ό,τι θέλεις. Ούτε να τρως μπορείς, ούτε να βάλεις τα πράγματά σου. Μόνο το Ευαγγέλιο βάλεις πάνω στην αγία τράπεζα. Και το Άγιο Δισκοπότηρο. Έτσι και ο νους του ανθρώπου δεν πρέπει να έχει τίποτα. Μόνο το Ευαγγέλιο, το Χριστό και το Άγιο Δισκοπότηρο. Τη θυσία, τη συνεχή δηλαδή νοερά και αδιάλειπτη προσευχή προς τον Θεό. Στο τέλος, στο πρώτο τέλος. Ο Κύριος, λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφ, μας ζητάει μια καρδιά γεμάτη αγάπη για τον Θεό και για τον πλησίον. Αυτή η καρδιά είναι ο τόπος στον οποίο εκείνος επαναπαύεται και εμφανίζεται με την πληρότητα της επουρανίου δόξης του. Καταλάβατε, ο Θεός αναπαύεται, λέει ο Άγιος Σεραφείμ, όχι σε ναούς πέτρινους ή χρυσούς ή επιχρυσωμένους ή μαρμαροχτισμένους, αλλά αναπαύεται στις καρδιές των ανθρώπων, εκεί θέλει να αναπαύεται. Και πρέπει αυτός ο τόπος να είναι καθαρός. Και τότε εμφανίζεται σε αυτόν τον τόπο με την πληρότητα της επουρανίου δόξης του. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι όταν λέει ο άνθρωπος αγαπήσει τον Θεό, θα έρθω, λέει, εγώ και ο Πατέρας και θα κατοικήσουμε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν και εγώ θα το εμφανιστώ του ανθρώπου αυτού, λέει ο Θεός. Να τι μεγάλα δώρα μας περιμένουν και τι μεγάλη δόξα μας περιμένει αν κανείς ακούσει τον Θεό και αυτά που λέει. Δίνουμε την καρδιά μας και εκείνος μετά υπόσχεται να μας δώσει το κάθε τι. Ζητάει την καρδιά μας γιατί εκεί μέσα θέλει να εγκαθιδρύσει τη Βασιλεία Του. Έτσι, η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστε, λέει, είναι μέσα σας. Πρέπει να είναι μέσα σας. Μην ψάχνετε για επίγειες βασιλείες και εγκόσμιες, ας πούμε, κυριαρχίες. Όπως επιθυμούσε και επιθυμεί ο Ισραήλ, ο λαός αυτός, ο πρώην λαός του Θεού, οι σιωνιστές και όλοι αυτοί, οι οποίοι εργάζονται για μια παγκόσμια κυριαρχία, ένα παγκόσμιο κράτος, μια παγκόσμια κυβέρνηση, όπως το λένε τώρα, μια παγκόσμια εξουσία. Δεν είναι ο Θεός για τέτοιες εξουσίες και δεν ζητάει τέτοιες εξουσίες, αλλά ζητάει τη Βασιλεία Του να εγκαθιδρυθεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. «Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης Αυτόν, πάση της επικαλουμένης Αυτόν εν αληθεία». Πότε εγκαθιδρύεται η Βασιλεία του Θεού και πότε ο Θεός είναι μαζί μας? Όταν επικαλούμαστε Αυτόν εν αληθεία. Όταν κάνεις καθαρή, σωστή προσευχή, λατρεύεις τον Θεό μέσα στην καρδιά σου συνεχώς, τότε έχει γίνει βασίλειό Του η καρδιά σου. Και αυτό είναι που θέλει ο Θεός, η καρδιά μας να είναι βασίλειό Του. Δηλαδή, να μην υπάρχει τίποτα άλλο με το οποίο να ασχολείται η καρδιά σου, παρά με τον βασιλιά. Γιατί όταν, ας πούμε, είναι ο βασιλιάς μπροστά, μπορείς να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Θα το κοιτάς στα μάτια κάθε στιγμή, τι θα σου πει, τι να κάνεις. Έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς μπροστά στον Δεσπότη Χριστό. Και να το αισθανόμαστε αυτό μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Θεός είναι εκεί. και να είμαστε έτοιμοι να του πούμε κάθε στιγμή: «Λάλη Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου. Πες μου Κύριε, τι να κάνω, τι να κάνω». Γι' αυτό μας λένε οι άλλοι, εγώ λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ό,τι μου πει ο Κύριος κάνω. Δεν μπορεί να μιλήσω να πω κάτι από μόνος μου, ό,τι μου πει ο Κύριος να μιλήσει το μιλώ. Έτσι μιλούσαν οι άλλοι. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Γιατί βλέπετε και ο Χριστός ο ίδιος αυτό μας είπε, εγώ δηλαδή δεν σας λέω τίποτα παρά ό,τι μου λέει ο Πατέρας μου. Να πως δηλαδή και η ζωή μας πρέπει να είναι κατά μίμηση της ζωής του Χριστού. Και τι σημαίνει να βασιλεύει ο Θεός μέσα μας? Σημαίνει κάθε στιγμή να αναζητούμε και να κάνουμε το δικό του θέλημα. Και τότε αληθινά αγαπάμε τον Θεό. Γιατί ακριβώς αγαπάω τον Θεό σημαίνει ότι αρνούμε το θέλημά μου κάθε στιγμή και αναζητάω και πράττω το δικό του θέλημα. Είδατε πως είπε, όποιος θέλει λέει να με ακολουθήσει, απαρνησάς τον εαυτόν. Πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Και αυτός μας, κυρίως εαυτός μας, δεν είναι τόσο το σώμα μας, είναι και το σώμα μας και η ψυχή μας, αλλά κυρίως είναι η θέλησή μας, το θέλω μας, η ιδέα, οι διάφορες ιδέες που έχουμε, η βούληση που έχουμε. Όλα αυτά είναι που χαρακτηρίζουν κατ' εξοχήν τον άνθρωπο και αυτά είναι που είτε μας χωρίζουν είτε μας ενώνουν. Βλέπετε οι οικογένειες γιατί χωρίζουν? Γιατί ο κάθε ένας έχει το δικό του θέλημα. Δεν έχουν το ίδιο θέλημα. Γιατί τσακώνεται η μάνα με τον γιο ή ο γιος με τον πατέρα κλπ. Ή η κόρη με τη μητέρα? Γιατί έχει το θέλημά της η κόρη και η μητέρα επίσης. Δεν έχουν το ίδιο θέλημα. Αυτό που μας χωρίζει λοιπόν, αυτό είναι το θέλημα. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να είναι ένα μαζί μας και θέλει να μας αγαπάει και να τον αγαπάμε αληθινά. Για να είμαστε ένα πρέπει να έχουμε το ίδιο θέλημα. Να γιατί μιλάμε συνέχεια στην Εκκλησία για εκπομπή του θέληματός μας, δηλαδή για υπακοή. Γιατί αν δεν κάνεις υπακοή, δεν αγαπάς τον Θεό. Οπότε είσαι εκτός Θεού, είσαι εκτός της Βασιλείας. Αγαπάω λοιπόν τον Θεό σημαίνει αγαπάω το θέλημά Του. Αγαπάω τις εντολές Του. Και μισώ τα πάθη μου, μισώ τη φιλαυτία μου, μισώ τον εαυτό μου, τον παλαιό άνθρωπο. Πάλι είπε ο Κύριος, αν δεν μισήσει λέει ο άνθρωπος τον πατέρα του, τη μητέρα του, έτι δε και την εαυτό ψυχή, ο δυνατέ μου είναι μαθητής. Δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Αν δεν μισήσει τον εαυτό του άνθρωπος, αν δεν μισήσει δηλαδή το δικό του θέλημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν τους λες το θέλημα του Θεού, σου λένε πάμε πάτε, πολύ δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχει μισήσει το θέλημά του και δεν έχει αγαπήσει το θέλημα του Θεού. Είναι δυνατόν να τολμάς να το πεις αυτό? Μόνο που τολμάς είναι αμαρτία. Να τολμάς να λες τον Θεό δηλαδή ότι μας βάζεις πολύ δύσκολα. Άρα δεν είσαι καλός. Άρα δεν μας αγαπάς. Αυτό είναι πλασφημία. Και αν το λέει ένας πνευματικός, θα πούμε και τον πνευματικό πάτερ, πολύ αυστηρός είσαι. Μπορεί να μην το πούμε κατευθείαν, θα το πούμε μεταξύ μας. Και αυτό είναι πλασφημία. Γιατί ο πνευματικός σου λέει το θέλημα του Θεού. Και μέσω του πνευματικού κατακρίνεις τον Θεό. Άρα, αγαπάω τον Θεό σημαίνει ακριβώς αυτό. Αγαπώ τις εντολές. Αρνούμε τη φιλαυτία μου, αρνούμε τα πάθη μου, αρνούμε την καλοπέραση η οποία τρέχει τα πάθη, τη φιλιδονία μου και κάνω άσκηση. Δεν νηστεύω και κακοπαθώ και κουράζομαι από αγάπη για τον Κύριο. Αρνούμε τον εγωισμό μου, την ίση, την ιδέα ότι είμαι κάτι, την υπερηφάνεια, που όλα αυτά είναι το εύκολο κλίμα όλων των αμαρτιών και των παθών. Εγκολυμπώνουμε την ταπείνωση, την ταπεινοφροσύνη στους λογισμούς, την ευτέλεια σε όλες τις κτήσεις, να μην αγαπάω δηλαδή, δεν αγαπάω την πολυτέλεια, μιμούμε τον Χριστό μου, ο οποίος δεν είχε τίποτα σχεδόν, είχε μόνο τα ρούχα αυτά που φορούσε, ούτε σπίτι είχε, ούτε χρήματα, ούτε τροφές, ούτε αποθήκες, Αγαπάω την έσχατη θέση, την τελευταία θέση, κάθε στιγμή. Αγαπάω την ατιμία και την περιφρόνηση που μου κάνει ο οποιοσδήποτε. Και δεν προσβάλλομαι από τίποτα. Και όλα αυτά και χάρη του Χριστού, ο οποίος τα υπέφερε όλα αυτά κατ' εξοχήν και στο μέγιστο βαθμό στη ζωή του. Αγαπάω το Θεό σημαίνει προσεύχομαι αδιάλειπτα και δίνω κάθε σκέψη μου σε Αυτόν, ο οποίος είναι ο λατρευτός της καρδιάς μου και ζητάω Αυτός να βασιλεύει σε όλη μου την ύπαρξη και να κάνει, θα λέγαμε, κουμάντο σε όλη μου τη ζωή. Αγαπάω το Θεό σημαίνει αγαπάω ο Θεός να κατευθύνει τα συναισθήματά μου, θέλω ο Θεός να κατευθύνει τις δυνάμεις της ψυχής μου, το θυμό και την επιθυμία και τη σκέψη μου, τα διανοήματά μου και όλο μου το σώμα και όλη μου την ψυχή. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Και εμεί το ζει Χριστός και το αποθανεί κέρδος. Έτσι. Δεν ζω πλέον εγώ. Ζει ο Χριστός μέσα σε μένα και εκείνος με κατευθύνει. Προσπαθώ και κάθε μου βλέμμα να είναι γι' αυτό και κάθε μου άκουσμα να είναι γι' αυτό και κάθε μου λόγος και κάθε μου κίνηση. Κάθε τι που κάνω να είναι μόνο γι' αυτόν. Να είναι ο Χριστός το Α και το Ω. Η αρχή και το τέλος. Η αφορμή για ό,τι κάνω και ο σκοπός για τον οποίο κάνω ό,τι κάνω. Αγαπάω το Θεό σημαίνει να κρατάω ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα μου συνεχώς. Τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος συνεχώς αναμένει στην καρδιά μου, έτσι ώστε μέσα από αυτή τη φωτιά και αυτή τη θεία ενέργεια να καταστρώσω όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Δεν είναι η αγάπη στο Θεό απλώς μία αρετή, ένα ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά είναι ένα θεανθρώπινο κατόρθωμα. Είναι δηλαδή κάτι που το κατορθώνεις συνεργαζόμενος με τον Θεό. Λέει ο πατήρ Πορφύριος, όταν λέμε αγάπη, δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε. Γιατί οι αρετές, σε ένα βαθμό, και αυτοί που είναι αβάφτιστοι μπορούν να τις κατορθώσουν, σε ένα βαθμό. Και βλέπουμε οι Ευρωπαίοι που είναι αβάφτιστοι, έχουν μια ευγένεια, είναι μια αρετή αυτή, μια καλοσύνη, που δυστυχώς εμείς πολλές φορές δεν την έχουμε, ούτε αυτή, τη στοιχειώδη ευγένεια, η ορθόδοξη, η βαφτισμένη. Αλλά και αυτό όμως δεν είναι αγάπη στον Θεό. Είναι ένα ανθρώπινο κατόρθωμα και δεν σε πάει στο παράδεισο. Είναι για αυτή τη ζωή, για να περνάμε λίγο καλά εδώ πέρα, μεταξύ μας. Να μην ενοχλεί ένας τον άλλον. Εκείνο που θέλει ο Θεός όμως δεν είναι αυτό. Εκείνο που θέλει είναι η αγαπώσα καρδία. Να καίγεται η καρδιά σου από θείο έρωτα. Και το κάθε τι να το στρέφεις εκεί. Όπως ένας, ας πούμε, ανθρωπίνος, θα πούμε, ερωτευμένος, ό,τι βλέπει, ό,τι ακούει, ό,τι σκέφτεται, όλα τα γυρνάει προς το αγαπημένο του πρόσωπο, στο ερώμενο πρόσωπο. Γιατί συνέχεια εκεί είναι ο νους του. Έτσι και ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό. Προσπαθεί όλα και τα στρέφει όλα προς τον Θεό. Βλέπουμε, λέει, μια μητέρα που έχει το παιδάκι της αγκαλιά, πώς το φυλάει, πώς το λαχταράει η ψυχή της, πώς λάβει το πρόσωπό της που έχει στα αγκαλιά της το αγγελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει. Το κάνουν εντύπωση. Αλλά δεν μένει σε αυτά. Μέσα από αυτά και πίσω από αυτά μεταβαίνει στον Θεό. Και λέει να είχα και εγώ αυτή τη λαχτάρα για τον Θεό, όπως έχει αυτή η μάνα για το παιδάκι της, για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους. Έτσι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, με λαχτάρα. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού. Η τελευταία φράση είναι και το κλειδί. Πώς θα το αποκτήσουμε την αγάπη στον Θεό, όλα αυτά? Μόνο με τη δική μας θέληση? Όχι. Χρειάζεται και η δική μας θέληση, αλλά και η χάρη του Θεού, η οποία έρχεται μέσα μας με αυτούς τους τέσσερις τρόπους που τους ξέρετε. Με τη μετάνοια και την τακτική εξομολόγηση, δια της οποίας εξομολόγησης έρονται τα εμπόδια τα οποία Παρεμβάλλονται μεταξύ ημών και του Θεού. Έτσι, οι αμαρτίες είναι τα εμπόδια, είναι το τείχος. Αν δεν εξομολογηθεί ο άνθρωπος, δεν φεύγουν τα εμπόδια, δεν κόβονται τα δικαιώματα του διαβόλου, και ενώ ο άνθρωπος θέλει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πάει στον Θεό. Γιατί υπάρχει εδώ το τείχος, το αδιαπέραστο. Γκρεμίζεις το τείχος με το μυστήριο και περνάς προς τον Θεό. Το δεύτερο που μας δίνει τη χάρη είναι η αδιέλεκτη προσευχή, η οποία συνοδεύεται και με σωματικό κόπο. Για το κόπο εκφράζεις την αγάπη σου πάντα στον Θεό. Το τρίτο μέσο που μας δίνει τη χάρη του Θεού είναι η πνευματική μελέτη, η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες και τα κείμενα της Εκκλησίας μας, τα μηνέα, το ορολόγιο, το ψαλτήρι, παρακλητική. Και τέταρτο μέσο για την απόκτηση της χάρης, ή πιο σωστά για την επανενεργοποίηση της χάρης που έχουμε μέσα μας με το βάστημα, είναι η Θεία Λατρεία, η Θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία. Όσο μπορείτε και όσο μπορούμε να μετέχουμε στους εσπερινούς, στον όρθρο, στο απόδειπνο, στη Θεία Λειτουργία και στη Θεία Κοινωνία. Αυτά ήθελα να σας πω. Και ως συμπλήρωμα έχουμε ένα κείμενο όμορφο που εκφράζει αυτή την αγάπη στον Θεό και τι ενήργησε αυτή η αγάπη που είχε ο Άγιος Ιγνάτιος στην καρδιά του. Αναφέρεται στο βίο του ότι όταν τον έπαιρναν για να τον καταβροχθήσουν τα άγρια θηρία, εκείνος είχε ασταμάτητα το όνομα του Ιησού στα χείλη του. Έλεγε δηλαδή συνεχώς το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο Άγιος Ιγνάτιος έζησε τον πρώτο αιώνα. Έτσι είναι από τους Αποστολικούς Πατέρες. Μαθητής του Αγίου Ανθεολόγου. Από τότε λοιπόν οι χριστιανοί επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού. Όλοι οι χριστιανοί. Τον ρωτούσαν λοιπόν, γιατί συνέχεια να θυμάται εκείνο το όνομα. Και ο Άγιος απάντησε ότι είχε αυτό το όνομα του Ιησού Χριστού γραμμένο μέσα στην καρδιά του. Και ότι ομολογούσε με τα χείλη του εκείνον που πάντα έφερε μέσα στην καρδιά του. Και όταν τα άγρια θηρία είχαν καταβροχθήσει τον Άγιο, η καρδιά του διατηρήθηκε ανέπαφη ανάμεσα στα κοκαλά του. Δεν τη φάγανε την καρδιά του τα θηρία. Οι πιστοί τη βρήκαν και τότε θυμήθηκαν όσα τους είχε πει ο Άγιος. Έκοψαν την καρδιά στα δύο, θέλοντας να μάθουν αν ήταν αληθινό αυτό που τους είχε πει ο Άγιος. Και πράγματι βρήκανε μέσα στην καρδιά επιγραφή γραμμένη με χρυσά γράμματα Ιησούς Χριστός. Θα πείτε τι είναι αυτά τώρα, γίνονται αυτά τα πράγματα, γίνονται. Αλλά εμείς είμαστε τόσο ορθολογιστές, τόσο ξεφαγιασμένοι, που λέμε δεν γίνονται αυτά. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η χάρη του Θεού τα πάντα μπορεί να κάνει. Πώς ο Χριστός βγήκε μέσα από το κλεισμένο μνημείο, πώς αναστήθηκε, πώς ανέστησε τους νεκρούς. Δύσκολο είναι να γράψει με χρυσά γράμματα στην καρδιά του Αγίου το όνομά του. Η χάρη του Θεού, η οποία ήταν συνεχώς εκεί μέσα και ενεργούσε αυτή την αδιάλειπτη επίκριση του ονόματος, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Τόσο δηλαδή συνεχώς μιλούσε στον Θεό ο Άγιος, που έγινε και γραπτός αυτό με στην καρδιά του. Και έτσι ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ήταν Θεοφόρος όχι μόνο στο όνομα αλλά και στην πράξη. Έφερε τον Θεό μέσα του ζωντανά και το όνομά του γραμμένο με το λογισμό του, με το λογισμό του νου του, σαν με καλάμι μέσα στην καρδιά του. Ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και είχε το προνόμιο όταν ήταν παιδάκι να δει τον Κύριο. Και ήταν εκείνο το ευλογημένο παιδί για το οποίο λέγεται στο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος το έβαλε στο μέσο των Αποστόλων που συζητούσαν για πρωτεία και το πήρε στην αγκαλιά του και τους είπε, αληθινά σας λέω, εάν δεν στραφείτε και δεν γίνετε όπως τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος λοιπόν ταπεινώσει τον εαυτό του όπως αυτό το παιδί, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτά είπε ο Κύριος, κρατώντας την αγκαλιά του τον Άγιο Ιγνάτιο. Σίγουρα ο Άγιος Ιγνάτιος διδάχτηκε την προσευχή του Ιησού τον Άγιο Ευαγγελιστή, τον Άγιο Άγιο, τον Θεολόγο, ο οποίος είναι ο Ευαγγελιστής Αγάπης, και την εφάρμοζε εκείνη την περίοδο της ακμής του χριστιανισμού, όπως και όλοι οι άλλοι χριστιανοί, που είναι σήμερα αυτοί που λένε ότι είναι μόνο για τους καλογύρους. Δεν είναι μόνο για τους καλογύρους, για όλους τους χριστιανούς. Την εποχή εκείνη όλοι οι χριστιανοί μάθαιναν την προσευχή του Ιησού, πρώτα για τη μεγάλη σημασία της ίδιας της προσευχής, όπως και για το ότι σπάνιζαν τότε και ήταν πανάκριβα τα χειρόγραφα Ιερά Βιβλία, γιατί λίγοι ήταν οι γραμματισμένοι και οι πιο πολλοί από τους Αποστόλους ήταν αγράμματοι και δεν μπορούσαν να διαβάζουν βιβλία, αλλά έλεγαν αυτή την προσευχή και γέμιζαν με τη χάρη του Θεού. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά βιβλία, αλλά δεν προσευχόμαστε και δεν έχουμε τη χάρη. Τα βιβλία τα διαβάζουμε, τα ξεχνάμε, αλλά η προσευχή είναι αυτή η οποία, αν καλλιεργηθεί, θα μένει συνεχώς στην τροφιά μας και θα μας δίνει τη χάρη συνεχώς. Γιατί το βιβλίο δεν μπορείς και συνεχώς να το έχεις δίπλα σου. Κάποια στιγμή το αφήνεις. Αλλά την προσευχή πάντα μπορεί να την έχεις. Ό,τι και αν κάνεις. Είναι εύκολη και πρόσφερε ικανοποίηση στους χριστιανούς και επενεργούσε με μια πολύ ειδική ενέργεια και δύναμη και επενεργεί και σήμερα σε όσους την εξασκούν. Στην εκκλησιαστική ιστορία διαβάζουμε και ένα ακόμα επεισόδιο, χαριτωμένο. Κάποιος στρατιώτης, γέννημα της Καρχιδόνας που ονομαζόταν Νεοκόρος, υπηρετούσε στη φρουρά της Ιερουσαλήμ. Στα χρόνια που ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός υπέστη θεληματικά τα πάθη και θανατώθηκε για να πολυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Σαν ίδιο νεοκόρος τα θαύματα που τελέστηκαν στο θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου, πίστεψε σε Αυτόν και βαφτίστηκε από τους Αποστόλους. Όταν τέλειωσε τη θητεία του, ο νεοκόρος πήγε πίσω στην Καρχιδόνα και εκεί κατήχησε και την οικογένειά του. Τους έκανε και στους χριστιανούς. Ανάμεσα στους νεοφώτιστους ήταν και ο Καλλίστρατος, ο εικονός του. Σαν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία ο Καλλίστρατος, πήγε στο στρατό και το στρατιωτικό απάσταγμα στο οποίο υπηρετούσε είχε μόνο ειδωλολάτρες. Τον παρακολούθησαν λοιπόν τον Καλλίστρατο και πρόσεξαν πως αυτό δεν λάτρευε τα είδωλα, αλλά αφιέρωνε πάλι ώρα στην προσευχή τη νύχτα μέσα σε μοναξιά. Και κάποτε κρυφά άκουσαν, ενώ εκείνος προσευχότανε, και τον άκουσαν να επαναλαμβάνει αδιάκοπα το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να πάλι μαρτυρία για την αδιάλειπτη προσευχή στους πρώτους χρόνους. Στρατιώτης αυτός. Ούτε παπάς, ούτε μοναχός. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, συνεχώς προσευχότανε. Και τον κατήγγειλαν γι' αυτό το λόγο στο διοικητή τους. Ο Άγιος Καλλίστρατος ομολογούσε τον Χριστό, όντας μόνος στο σκοτάδι της νύχτας, τον ομολόγησε δημόσια στο φως της ημέρας και επισφράγισε την ομολογία του με το αίμα του. Μαρτύρησε για το όνομα του Χριστού. Όλα αυτά φανερώνουν την αγάπη και το δώσιμο της καρδιάς στον Χριστό. Έτσι κάθε στιγμή να επικαλούμαστε το όνομά του. Ακούω τις απορίες σας. Αν θέλετε σηκωθείτε λίγο για να ακούγεστε. Ευχαριστούμε πολύ. Μας λέει η κυρία ότι είδε τρία κοριτσάκια με λιλά φορέματα να πετούν πάνω από την ίδια τράπεζα. Και το είπε στο πνευματικό της ονειρέα και της είπε ότι αυτά είναι Άγιοι Άγγελοι. Και το ξέρουμε αυτό, ότι όντως υπάρχουν. Και παρακαλεί ο ιερέας την ώρα της λειτουργίας μαζί με την είσοδο του Αγίου Ευαγγελίου να συνεισέλθουν και Άγιοι Άγγελοι και να συλλειτουργήσουν μαζί του, να τον βοηθήσουν στη Θεία Λειτουργία για να δοξολογήσουν μαζί τον Θεό. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος αγγέλων και ανθρώπων. Σύναξης αγγέλων και ανθρώπων. Συλλειτουργία ουράνιας και επίγειας Εκκλησίας. Κάτι άλλο θέλετε?
Ναι. Είχατε πει την άλλη φορά στη συνάντηση που είχαμε πάνω μια πολύ ωραία στιχομηθεία μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Πολύ συγκοτήμου. Στο τέλος έτσι είχατε κλείσει. Πώς μπορούμε να την έχουμε
κλείσει? Στο τέταρτο μάθημα. Πρώτο Θεός. Ελάτε να κάνουμε την προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα να μην. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτεμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.